Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všichni u dnešního sobotního pořadu, dneska je 21.10.2023, no a já vás vítám, řeklo se, stalo se, no, tak všechno jste slyšeli ve znělce, pochopitelně, takže nemá smysl to dál rozebírat, takže vítejte tady na Midgardu, vítejte tady na Svobodném vysílači, no, vítá vás Petr Václav ještě jednou a pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska slaví taková. Myslel jsem si, že to nebude až tolik oslavenkyň, ale Brigitta, tak se to jméno píše, Brigitta, tak 1517 oslavenkyň, 197. příčka v četnosti užití tohoto jména. A Bridget, o, už je trošku jako jiná káva, ty jsou dvě a není dostupno, není dostupné, kolikátá je to příčka. Ale myslím si, že bude poslední nebo předposlední. To nevadí. Dvě Bridget. No. Bridget, takže 1519. Oslavenky dneska slaví svůj svátek. Takže Brigitta i Bridgetta právě teď tedy přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pozor, promořování, nezapomeňte na to, pěknou oslavu Je krásný den, slunečný krásný den, takže grilovačka úplně jak vyšitá může být, nebo nějaké jiné posezení třeba na terásce, na zahrádce, no kdekoliv vás to napadne, grilovačka, krásný to bude. Takže hezky slavte, no a vy, kteří znáte nějakou Bridget nebo Brigitu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte navýšení imunitního potenciálu a to se pochopitelně všechno počítá. Já jsem v tuto dobu jsem v Petrovicích u Rakovníka, pořad jsem předtočil dneska ráno, takže máte ho ještě žhavý, doufám, že Jarda to správně všecko zařídil, protože to je naše stálice a naše záchrana. My, když potřebujeme něco pustit, tak se obracíme na Jardu, protože bychom jinak byli přivázaní k tomu vysílání. Víte, že tady na svobodném vysílači to je po různu. Studio Midgard povětšinou, pokud nemáme nějaké reprízy, tak ale povětšinou všechno jedeme live, jedeme naživo, takže jedeme živé vysílání. No a tu a tam je potřeba to nějak zpracovat. No, včera jsme s Karlem probírali tady v našem pořadu, tak jsme probírali to noční hlasování o té nedůvěře vládě, vyjádřit nedůvěru vládě. A já jsem opravdu zvědav na to, jak se bude štěpit ta poslanecká většina, ta parlamentní většina, protože si to umím docela živě představit, jak v některých musí hlodat a pracovat takové nějaké to přemýšlení a co bude dál, jo? Co bude dál, protože evidentní je, že sice ono to přijde, jo? Bude, vláda se shodí, bude úřednická vláda, ta bude pouze dokončovat ty rozjetý projekty destrukční těchto poslů Ameriky. No a některým to dochází, že prostě to sice jako v lidech se má zapomenout, no ale že to bude velmi náročné, že to bude zúčtování a je to víceméně politická sebevražda být v té 108. Takže uvidíte, nebude trvat dlouho, 108. se rozpadne, neudržej to, že si prohlasujou cokoliv a kdykoliv, jo. Já mám tady jeden takový příspěvek, který vám chci pustit. Jak to prostě vypadá, když se přihodí taková většina v tom parlamentu, kdy se dá říct, že to všechno začne fungovat úplně stejným způsobem, který byl kritizovaný za toho bolševika, kdy komunistická strana Československa byla tou stranou, která měla tu vedoucí úlohu. A za všechno byla odpovědná tím pádem. A lidi se tak vykládali a cokoliv bylo v republice, tak za to mohli komunisti. Stejný omyl, jako že za všechno mohl Stalin. Protože to nebylo, že za všechno mohli komunisti. Za všechno mohli lidé s pokřiveným charakterem. Za všechno mohli ti, kteří zneužívali své funkce a tak dále a tak dále. A vždycky tam hledejme toho člověka. Systém může být k něčemu náchylný. Tak pojďme se podívat do parlamentu. Pojďme se podívat do parlamentu, jak to vypadá, když kolaboranti a náckové se spojí proti zbytku a začnou si prohlasovávat kdykoliv a cokoliv.
Dopředu avizuji, že nebudete-li respektovat pokyny řídícího schůze, bude vám odebráno slovo. Prosím, pane předsedo, máte pravdu. Váš protinávrh.
tak můj protinávrh je ten, že já vám tady nebudu naskakovat na tohoto cenzuru a na tohoto umlčování. Takže to je moje vystoupení a já k tomu nemám co říct, protože ústava hovoří přeci úplně jinak. Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a nezpůsobilosti k práci, jako při ztrátě živitelů, takže my tady postupujeme plně s touhle jednacím řádem. Základní listina práva svobody. Já budu krátký. Základní listina práva svobody hovoří jasně. A my postupujeme plně
vás po druhém pořádku,
plně souhlas s ústavou. Umlčujte se mi, jak chcete. Občané to vidí.
Nyní vystoupí paní předsedkyně Schillerová a i vás žádám o parametrickou úpravu proti návrhu. Prosím, máte slovo.
Pane místopředsedo, jakou parametrickou úpravu, když ten návrh je nehlasovatelný? Naprosto v příkrém rozporu.
Jaký je váš návrh,
s jednacím řádem. Je nehlasovatelný ten návrh.
O tom rozhodne Poslanecká sněmovna svým hlasováním.
Nehlasovatelný. To váš znamená, návrh, že už příště přijdete s usnesením, že máme mlčet? To znamená, přijdete s usnesením, že se nemůžeme bránit?
Toto je
vaše...
Vedu vás k pořádku a žádám od vás, abyste dala protinávrh.
Já říkám, že je nehlasovatelný. Pan předseda Výborný tady dlouho sáhle.
Vedu vás po druhé k pořádku a žádám vás, abyste řekla protinávrh.
Návrh je ten, že je to nehlasovatelné a příkrém rozporu s konkrétními ustanoveními jednacího řádu.
O tom rozhodne Poslanecká sněmovna svým hlasováním. Děkuji. Nyní pan předseda Vondráček, prosím. Nyní v současné době jsme ve fázi, že je možné podávat.
Řešíme proceduru, já navrženému návrhu nerozumím. Tady totiž padlo, že bude omezeno na 2x5 minut, včetně faktických poznámek, takže my budeme mít teďka faktické poznámky 5 minut. Pane ministře, na mikrofon, jestli chcete něco říct, tak na mikrofon. Takže tak, jak to řekl pan předseda Výborný, to nedává smysl. On řekl včetně faktických poznámek 2x5 minut. Takže parametrická úprava je jednoduchá. Je naprosto legitimní hlasovat o tom, že se bude vystupovat dvakrát v souladu s paragrafem 59 a 99 odstavec 7. Nemohu proti tomu mít žádnou námitku. I těch 5 minut vychází z paragrafu 99. A tím to končí. Takže o tom můžeme hlasovat. Bez zbytku nemůžeme hlasovat.
Dobře, o tom rozhodne Poslanecká sněmovna svým hlasováním. Tedy... Já přečtu, o čem budeme hlasovat, protože žádné další úpravy nejsou. Pan předseda Výborný dává hlasovat o tom, že v průběhu podrobné rozpravy druhého čtení budou možné pouze 2 vystoupení, včetně faktických poznámek, a ty vystoupení budou mít maximálně 5 minut, přičemž faktická poznámka zůstává v délce 2 minut. Tak. A týká se to včetně přednostních práv. Čas na to, aby zazněly námitku, můžete vznést proti mému postupu poté, co dám hlasovat.
Ne. Já vznáším námitku proti postupu předsedajícího.
Je to legitimní, dám o tom hlasovat.
Vy to neřídíte v souladu s jednacím řádem.
No a co? Oni si přeci můžou odhlasovat, co chtějí. Takhle oni to chápou. To je svoloč a sebranka, která se dostala do křesel, kam v životě by je za normálních okolností nikdo nezvolil. Dneska, jinak tohleto se týkalo hlasování o tom důchodovém zabezpečení, jo, kde odrbali zase důchodce, čili jak se vyprázdnila prázdnuše Danušová v tom článku pro CNN, jo. Můžeme si ho tady za chvilku připomenout, kdy ona říká, že nejvíc a nejhorší zlo, který může být v podstatě, to jsou důchodci, představte si, důchodci vykradli, podle prázdnuše, důchodci vykradli rozpočet. To proto, že dobytek jeden chce taky žít a nakupovat. A chtějí jíst ještě navíc. Představte si, takhle ona nahlíží, takhle prázdnuše nahlíží na starší spoluobčany, na ty, kteří naplnili ty kasičky, ze kterých oni teďko to vykrádají. Oni to rozkrádají, přeci to víme, ne? Tak jenom, že tenhle ten sajrajt a tady ta svoloč tam už nemá vůbec co dělat. Představte si, že proběhl seriózní průzkum, tak tam se vyjádřilo, že 75% lidí nesouhlasí s touhle vládou. 75% lidí nepodporuje tuhle vládu. A pozor na otázku podpora vlády. 3%, prosím vás, vyjádřená podpora této vládě, která navrhuje jednu destrukci za druhou, je 3%, ale my to musíme vidět jinak. My to musíme vidět jako, že to je, ta 108 má podporu těch 3%. Protože to je jeden jako druhý, když tam dají, místo Lojzy tam dají Pepíka, tak to bude úplně to samý jako. Protože tady ta pětikoalice je složená ze subjektů, kam se nahrnuli všichni ty šudři, ty šmejdi, ta největší svoloč, která existuje v tomto státě, tak dneska se oblíkla do obleku. Nechala se zvolit. Podvodně se nechala zvolit. Proto ty 3% jenom. Protože i ty poslanci tam nemají co dělat. Z jednoho prostého důvodu. Oni tam sedí proto, že těm lidem něco slíbili. A to vůbec nedodržujou. Oni to vůbec nedodržujou. Oni jdou úplně opačně. To je jako když maminka řekne holčičce, když budeš hodná, tak já ti nikdy nebudu vařit guláš, který nemáš ráda. Tak holčička jde a je hodná, splnila maminčino přání a očekává, že k obědu ani k večeři, ani k obědu ani k večeři nebude guláš. A maminka vaří guláš, 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 guláš. Takhle se přesně oni chovají. Vzkaz všem důchodcům. Zopakuju to, včera jsem to říkal. Důchodci ruinují státní rozpočet. Bylo to vydáno 21.7.2023, titulek na CNN. Jo. Jeho obsah obhajovala Danuše Nerudová. Já bych řekl, my ji máme jako prázdnuši. Důchodci naší republice škodí tím, že jsou jim vypláceny vysoké a nezasloužené důchody. Největším nepřítelem národa jsou ti důchodci, kteří šli do předčasného důchodu. Je to od nich nemorální, odporné, nečestné a kvůli nim naše děti k stáru budou žít v chudobě. Celé generace ponesou tíhu zadlužení naší republiky pro současnou nenažranost důchodců. Jsou to důchodci, kteří nám ruinují státní rozpočet. Důchodci nebo lidé, kteří využijí legislativního nároku podle platné legislativy, se zachovají tak, že jdou do předčasného důchodu. Na jedné straně oni křičejí, že ty starý zabírají na tom trhu místo, jo? Těm mladým, perspektivním. Ale když někdo z těch, kdo jako zabírá to místo, se rozhodne, že jde do toho předčasného důchodu, aby uvolnil teda místo těm mladým, co chtějí pracovat, co mačkají čepice před těma úřadama práce a dožadují se práce, protože jsou žhaví na to vytvářet hodnoty, aby se všem lidem dařilo dobře. No, já jsem se nezbláznil, prosím vás, to je jenom taková parafráze. Tak když využijí podle platné legislativy tuto možnost, tak ona je nazve nepřítelem národa. Já si myslím, že zrovna ona předvedla, co to je rozkrádat, obchodovat s něčím, co má svěřeno do péče. To je nejhorší na tom je, že tenhle ten subjekt, vypadající člověk, jako člověk, tak tenhle ta zrůda učí mladé lidi, jak mají nazírat na svět. Připravuje mladou generaci na to, jak má budovat stát. Ne, zapomeňte na to. Tenhle ten pacient pod názvem Danuše Nerudová, to může být europoslankyně, může být cokoliv. Pro mě to je psychiatrický pacient, který nepatří vůbec někde do médií a měli by ho držet v izolaci, aby nešířil takhle nebezpečné svinstvo. Totiž to není názor, to je ideologie. To není názor, to je ideologie. Jestliže někdo, kdo využívá svého zákonného nároku, je nazván nepřítelem národa, jestli, to je ta fašizace společnosti, kdy v kombinaci s eutanázním zákonem, umíte si představit, kdyby takovýmhle psychopatům, jako je Nerudová, se dostal do ruky eutanázní zákon. Mohli by ho využívat. Tak ona bude všem mladým cpát do hlavy, že to jsou právě ti důchodci, kteří vyžírají ten rozpočet. Ruinují státní rozpočet. A je potřeba je utratit jako nemocný psy. To je klasický případ fašizace společnosti, rozkladu společnosti. Mladí jsou stavěni proti starým. Naštěstí staří mají to v hlavě furt ještě srovnané a pořád nebrojí proti mladým. Ale zatím ten atak je od mladých vůči starší generaci. Včera jsem tady četl, že oni vymýšlí takové věci, že by třeba lidé do 45 let měli větší váhu svého volebního hlasu než lidé nad 45 let. Protože prý lidé do 45 let rozhodují o své budoucnosti, když to lidé po 45 rozhodují pouze o své budoucnosti. Mě by zajímalo, jak se to od sebe liší, jako to mě fakt zajímalo. Jo. Moje budoucnost v nějakém národě je přeci budoucnost celku, ne? A nebo je to tak, že oni to, tyhle ty psychopati vidějí už jinak? Je to prý nemorální, odporné, nečestné a kvůli ním naše děti k stáru budou žít v chudobě. Já jsem ne kvůli důchodcům, ale kvůli psychopatům typu Danuše nebo Prázdnuše Nerudová. Protože ono se to celé staví, rozumíte, a to ještě pozor, to je prý ekonom, jo. Prázdnuše je prý ekonom. Tak to by mě fakt zajímalo. To by mě opravdu zajímalo. Když teda důchodci ruinují ten rozpočet a priori, tak by mě zajímalo, proč by neměli mít nárok na valorizaci. Jednoznačně se potvrzují moje slova. A i malé dítě si to umí spočítat. Vznikne-li nárok na mimořádnou valorizaci, tak vznikne jedině a pouze proto, že se ekonomika dostala do situace, ve které se inflací zdražilo, na základě zdražení se zvedlo pochopitelně základ pro výpočet DPH a další daně. Jinými slovy, vždycky to bude tak, že pokud inflace způsobila nárok na mimořádnou valorizaci, tak také způsobila v mnohem větší výběr na nepřímých daních, které jsem tady jmenoval, a tudíž je to finančně pokryté. Jedině za předpokladu, že zloději, který vyvolávají inflaci, aby vybrali mnohem větší daně, aby rozkradli ty daně, tak chápu, že těm se to pak nelíbí. Pro mě každý, kdo zaútočil na mimořádnou valorizaci, je potenciální korupčník a zloděj, protože chce rozkrást peníze, které jinak se vygenerovaly na ty. Pochopitelně, že to není jedna ku jedné. že ta inflace vygeneruje mnohem větší výběr, než kolik by dělali ty valorizace. Jo. Mluvili o tom, schválně, tak pojďme. Mluvili o tom, že ty mimořádné valorizace by se činily asi 55 úhrnem, jo, za rok 2023 a 2023. Že by úhrnem to dělalo asi 70 miliard, jo. A to je podle čísel, která existují ze statistického úřadu, vybrala neschopná vláda, Fialova neschopná vláda, čili to není tím, že se zlepšil výběr, to je tím, jak se nám prodražil život, jo. Tak vybrali 10x, počkejte, abych to řekl, 70 miliard, ano, vybrali 10x víc, vybrali 750 milionů, to znamená vybrali 750 miliard na daních. Pozor, to jsou jenom přímé daně, nepřímé daně. Vybrali tou inflací, kterou tady zavinili, způsobili. A ta inflace zavinila a způsobila nárok důchodců na valorizaci mimořádnou. Takže ta valorizace by je stála desetinu toho, co tady vybrali. Díky té inflaci. Je logické, že se spousta věcí zdražilo. Například, valorizaci nezákonně odsouhlasených bez zákonného nároku v církevních restitucí. Tak tam valorizace zůstala. Platy státních zaměstnanců, zejména politických papalášů, narostly. Narostly obrovským způsobem počty lidí, kteří jsou takhle krmeni těma penězma. A ještě to maskujou, jo? Ještě to maskujou tak, že mají na některých místech má státní správa lidi, kteří mají dvě výplatní pásky, jsou evidováni ve dvou zaměstnáních. To proto, aby kdyby náhodou, tak řeknu, já tady na Hradě dělám tyjo za 80 litrů, jako se zbláznil, ne? To má kde kdo dneska. Takže, aby jsme se jako nepletli. Ty peníze vytejkají všema možným způsobem. A ani ta Ukrajina, rozumíte, ani ta Ukrajina. Ukrajina nás stála 100 miliard. Já vím, že to je hodně peněz. Ale pozor, zase je to jenom sedmina z toho 750 milionů. Zase je to jenom sedmina. Otázka zní, proč jsme si museli ještě, jako proč se zadlužujeme, proč, když tyhle ty peníze přitečou do rozpočtu a k tomu ještě si musíme půjčit 300 miliard. Tak je to bilion. A já se ptám, kde je ten bilion? Kam se poděly ty peníze? A kurňa, proč už konečně někdo je nechytne pod krkem v tom parlamentu a neřekne vyúčtujte. Fialo, vyúčtuj. Kde jsou ty peníze? Kde už jim to konečně někdo řekne?
Usedne, hejno ptáků přelétne jen tak. A ty samý noty, ti pici nestačí, to kdy se splékáš. A ta vůně přírody, chlap do pory, bejt já. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejnej svět. Obyčejnej svět. schodami, slunce pálí nad námi, blbudní sen. Životem je výletem, kam bych chtěl doletět, vím jen. Prohánět se v periférii, energii předat, pár doteků znám. Jakou roli ve světě, v plánu kosmickým já mám. Obyčejnej svět, obyčejnej svět. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět. Na 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 na. S pozbletutou náladou, světem protikladů si zpívám. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět.
Se na něj prasklo, rozumíte, v tom Izraeli, jak tam nechal ty lidi a vykřikoval tady, jak udělali repatriaci. Jak je prolhané, jo. Co to je za prolhanýho šmejda? To vám normálně se otvírá kudla v kapse. Co? Už oni si dovolí. Oni už jsou tak prolhaný, jako třeba ten Leten, jo? To je taky dobrý řízek, toho vám taky pustím, schválně.
Pokud by například Česká republika neměla dostatek plynu pro vytápění domácností nebo pro nemocnice, tak třeba Německo zastaví chod části svého průmyslu a o ten plyn, který sama potřebuje, se s námi rozdělí.
Kriste, co to za člověka?
Je to mluvka, podvodník.
Poloviční blázen bych napsal.
Takhle by se měl léčit. To není normální přece.
se zemi zvracet.
No, je to tak, rozumíte, Síkela. Představte si, jo, tak jako Lipánek zachraňoval lidi v Izraeli, naše občany, jenom s tím rozdílem, že oni o ničem nevěděli a že kdyby nakonec celou tu věc nepořešil Andrej Babiš, tak se o ty lidi tam nikdo nestaral, protože nikdo tam nic nevěděl. Tak Lipánek se chlubil, ale rozumíte, on lhal o tom, že už letadlo přiletělo a přivezlo nějaké lidi. Ani na velvyslanectví nebo na ambasádě v Izraeli o tom nikdo nevěděl. Tak co to bylo za lidi? To by mě zajímalo. No, tak úplně stejně Síkela vymyslí takovouhle, už to vidím, jak prostě němečtí fabrikanti dostanou telegram, jo, jako z České republiky od Síkely. SOS. Dochází nám plyn. Soukmenovci, zastavte kola a pošlete nám trochu toho ruského ideologicky přepracovaného plynu, protože nám tady chybí. A kapitalista německý zastavuje kola, lidem vyplácí mzdy, jako by se nic nestalo, přichází o zisky, pozor, bavíme se o jakémsi zřízení ekonomickém, kde všechno stojí na neustálém růstu zisku. Německý kapitalista se rozdělil o plyn s českým obyvatelstvem. To tu ještě dlouho nebylo, rozumíte? Většina, tady se ještě pamatujeme, jak němečtí kapitalisté budovali koncentrační tábory za pomoci SS zbraní, aby tam jaksi podřadní lidé z protektorátu mohli budovat německý buzines. A německý kapitalista současnosti, a to pravděpodobně asi Síkela a další dohodli v Landsmannschaftu, sude to německým, dosáhne toho, že Německo zastavuje průmysl, němečtí průmyslníci a fabrikanti všecko pochopí, zastaví kola a pošlou plyn do České republiky. Apropo by mě fakt zajímalo i kudy. Jako. A to je jedno, asi by nám ho sem přivezli loděma. No pěkný, Eliško. Hezký, no a já ti to takhle udělám. A... Tak. Takže takovýhle pohádkář, rozumíte, lhář, jo. Opravdu to, co jste tam pak slyšeli, ty výroky z různých filmů, Vesničko má středisko a z Černých baronů, to je prostě pravda. Takže potom, co nám tady Síkela předvedl svoje fantasmagorie a absolutně jako vymetený v hlavě, jako to se nedá nějak popsat, jako... A to ještě to řekne jako, no, jako, že to taky je dohodnutý. Tak ať ukáže nějakou smlouvu a dohodu s Německem. Ať nám to deklaruje nějak. Takovýhle keci, jo. Já si myslím, že to, že tam ty lidé sedí neoprávněně, že tam nemají co dělat. Už proto tam nemají co dělat. Protože celá ta 108 a celá ta jejich pětikoalice byla zvolena podvodně na základě falešných slibů. Uvedli své voliče v omyl, jo. To když uděláte v podnikání, že někomu prodáte něco, pamatujete si takový to, jak se sem po revoluci vozili, to byly normálně krabice, jo, to, v té krabici bylo zabalený video. A když třeba, já pamatuju, že jeden člověk, který jezdil s těma zájezdama do toho zahraničí. Takže přivez někomu takovýhle video a když to vyndali z té krabice, to video, tak to bylo normálně nalakovaný ze dřeva, krásně provedený a uvnitř byl písek, jo, pytlíky s pískem, aby to něco vážilo. Totální podvod. Tomu se říká uvedení v omyl. Podvod, protože vy jste si koupili jako video, ale ono to vypadalo jako video, ale není to video. Vláda se nechala zvolit, respektive 108 se nechala zvolit na základě nějakých slibů. A ty sliby absolutně nedodržuje. Nakonec Nakonec při té rozpravě to jednoznačně popisuje poslanec Koten.
Já si myslím, že je důležité, abychom tady zmínili některé věci, jakým způsobem vlastně tu svou práci děláte. Tady je 13 slibů, které jste dali svým voličům. A já se tady teďka budu zabývat vlastně tím, jakým způsobem to teďka plníte, jakým způsobem plníte vaše programové prohlášení vlády. Tady 13 důvodů, proč volit Spolu. Jedině Spolu porazíme Andreje Babiše. To je krásný slib. Postavíme kompetentní vládu. Dokážeme hájit zájmy České republiky v Evropě. My vám daně nezvýšíme. Zabráníme bankrotu státu. Jsme jedinou pravicovou volbou. Podporujeme zemědělce ve vztahu k půdě. Zajistíme dostupné bydlení. Nepůjdeme do vlády s ANO. Ochráníme životní prostředí. Neprodáme Česko do Ruska. Pro nás je rodina základ státu. No a poslední bod, svoboda není zadarmo a budeme ji chránit. Já bych se ještě vrátil k jedné věci, která tady není napsaná, ale ventilovalý tehdy současný pan premiér Fiala. Nebudeme omezovat svobodu slova, to je tedy jeden z dalších bodů. Pak jednotliví aktéři tohoto příběhu a této vlády, jako například nynější ministr vnitra, pan Zbyněk Stanjura, na svých předvolebních letácích píše: nenasytný stát potřebuje dietu, ne vyšší daně. Tak to dodržování slibů, to nám opravdu jde. Další. Mít kde bydlet není luxus. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje daň z nemovitostí, tak opravdu dodržení předvolebních slibů. No a nyní přichází ten bonus. Zajistíme seniorům důstojný život. Proto tedy za této vlády se seniorům sebrali valorizace důchodu. To je pecka. No, ty valorizace byly samozřejmě jednak tedy povinné a jednak si musíme říci, že byly z toho důvodu, že tato vláda díky své politice způsobila obrovskou hyperinflaci, protože neřešila energie, neřešila paliva a tak dále. No, co bych k tomu dodal? Dodržování slibů této vládě nejde, ale jak jsem tady poslouchal pana premiéra Fialu, tak on tady také prohlásil, že opoziční strany potřebují migraci, abychom jí mohli kritizovat, abychom mohli kritizovat vládu. No, mně to tak úplně nepřipadá. A ještě jsem tady zachytil takový zvláštní výraz, jakože máme plastickou představivost, takže já se tady ještě budu zabývat dalšími věcmi. My jsme tady předsedali, nebo tato vláda předsedala a zastupovala Českou republiku při předsednictví v Evropské unii, kde tedy Česká republika měla předsednictví a jak tedy hájela ty zájmy České republiky, jak je to psáno v tom programovém prohlášení a jak to tam tedy vedli. No tak podporou Green Dealu, zákazem spalovacích motorů, co se týká energií, tak to se můžeme dívat teďka. My tedy nenakupujeme tady, my jsme se odstřihli od ruských energií. Maďarsko je za to kritizováno a další země, jako například Rakousko, ale tam to není tak markantní touto vládou. Nicméně tato vláda zajistila do zásobníků na tuto zimu poměrně bohatou zásobu plynu a jak jsme zjistili z Eurostatu, tak dovoz skapalněného LNG plynu z Ruské federace trhá rekordy v Evropské unii. Takže my se můžeme jenom ptát, nebo občan, já bych spíš řekl, že občan by se měl ptát, kdo je tedy v té Evropské unii největším debilem. Co se týká sankcí, které tady Evropská unie a česká vláda to samozřejmě podporuje, tak sankcí vůči Ruské federaci tady poškozujeme hlavně odbyt a exportní politiku českých firem, které měly spoustu zakázek na východ od nás. A jak jsme zjistili, tak to místo na trhu přes různé prostředníky a firmy, které mají sídlo na Kypru, tak vyplnili naši západní sousedé Němci. Tak já tedy nevím, jakým způsobem tato vláda podporuje podnikatele. Já se tady ještě krátce zmíním o lécích, protože léky, to je v posledním zhruba roce nebo roce a půl poměrně frekventovaná záležitost. Nejsou zde antibiotika. A já si ještě pamatuju na záběry na Facebooku partaje TOP 09, kde tedy se chválili, jakým způsobem pomohli Ukrajině a že tam vyvezli 9 nebo 10 kamionů léků. Takže tady bych viděl úplně ten začátek té lékové krize. A samozřejmě, když někde probíhá vojenský konflikt, tak automaticky antibiotika typu penicilín jsou nejvhodnější pro použití těch zraněných vojáků. Takže tady máme vysvětlení, proč v České republice se nedostává antibiotik a dalších léků. To tady nepamatuju skutečně ani za celý svůj život a to si myslím, že už nějaký křížek na zádech mám. A bohužel, nyní je to realita a pan ministr Válek nás tady upozorňuje, že některé léky ani být nemusejí, anebo že si za ně budeme muset připlatit. Tak já si myslím, že pro českého občana je to naprosto nepřijatelné i pro naše zdravotníky, kteří nemají kde co předepisovat. Co se týká výběru daní, tak tady na jedné straně se berou peníze našim důchodcům, rodinám s dětmi. V tom takzvaném konsolidačním balíčku ty peníze, které se takzvaně ušetří, ale oni se vyberou od těch obyvatel v České republice a od firem v České republice, no tak ty výběry jsou enormní. I díky inflaci ty výběry daní do rozpočtu České republiky tak se zvýšily z 1,25 bilionů korun českých na 1,92 bilionů korun českých a přesto tato vláda je schopná k tomuto enormnímu výběru daní ještě přidat dalších 300 miliard sekery v tom loňském roce. Občan České republiky se ptá, proč, jak je to možné, jak ten stát hospodaří, když to tady v těch důvodech sliboval, jak bude krásně hospodařit a jak konečně tu Českou republiku dá dohromady. No, tady se odklánějí poměrně velké prostředky finanční z českého rozpočtu a peníze českých daňových poplatníků jsou směrovány směrem na Ukrajinu, tedy pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří jsou zde a lidé už pochybují, zda tedy potřebují tu naší pomoc, protože pokud žijí nočním životem a páchají tady různé přestupky, popřípadě trestné činy, tak český občan se ptá právě proč je tady Fialova vláda takovým způsobem podporuje. Co se týká toho konsolidačního balíčku, který jste tady na sílu protlačili minulý týden, no, například statistiku, kterou zpracovala televizní stanice CNN Prima News se svými daňovými poradci, tak tam byl modelový případ rodiny, která má dvě děti ve věku 3 a 5 let a jeden z rodičů má příjem 50 tisíc hrubého, tedy nějakých zhruba 41, 42 tisíc čistého. A tato rodina bude připravena v tom příštím roce ve svém ročním příjmu celkem o 62 tisíc korun. Takže to je bod další z těch 13 bodů. Budeme podporovat české rodiny. Takže české rodiny tato vláda podporuje tak, že jim sebere 62 tisíc korun v příštím roce. Bylo tady mnohokrát zmiňována kauza Dozimetr. O šifrovaném telefonu tady už asi nemá smysl mluvit, to tady jsou kompetentnější lidé, kteří mají nějaký přesah, protože jsou bývalí policisté, tak to tady asi řeknou daleko lépe než já, ale já se zmíním právě ministerstvem vnitra a jeho vedením Rakušanem, protože tato vláda by těm lidem sdělila, jak to dělá dobře, oni to asi na vlastní kůži necítí, tak použije 40 milionů z peněz daňových poplatníků, tak použije na reklamu, aby jim sdělila, jak to dělá dobře. A tato kampaň vlády pojede a bude financována z kapitoly ministerstva vnitra až do příštího podzimu, tedy celý rok, abyste se skutečně dozvěděli, že se tuto vládní pětikoalici vyplatí volit. Takže se to dozvíte v podstatě za vlastní peníze. Dále bych se tady zmínil o nákupu F-35. My jsme se dozvěděli z nějakých interních dokumentů, které tedy vydává americká vláda nebo americké ministerstvo obrany, že ty letouny jsou tak dobré a výborné, že je tedy možné je použít například pro spolupráci s loďstvem, pro spolupráci s dalšími složkami. No a já si pořád říkám, jestli my máme loďstvo, nebo jestli ty letouny teda, když jsou tak chytré, jestli budou někde operovat směrem do Hamburku tady po našich řekách, anebo jakým způsobem my ty jejich schopnosti využijeme, ale hlavně podle té statistiky, kterou zveřejnilo Ministerstvo obrany Spojených států, tak letová připravenost těchto letounů je 37%. To znamená, když to odečteme, tak 63% těch letounů je na servisu. Já si tady kladu otázku, tedy jestli tato vláda podepsala kontrakt na létající šrot, anebo jakým způsobem to tady budeme používat při počtu 24 letadel. To, že to letadlo sem tam spadne a není možné ho najít, protože je neviditelné, tak spolupráce amerických občanů je velmi příkladná, protože to letadlo se většinou najde do dvou dnů, kam spadlo. Takže za poslední měsíc to jsou minimálně dva případy. Já bych se tady dotkl ještě té inflace, kterou tato vláda způsobila, zejména tím, že nebyla schopna zajistit pro občany energie v nějaké dostupné ceně, a to zastropování, zejména elektrické energie, tak přišlo pozdě a bohužel v naprosto astronomické výši. Některým lidem se díky tomu zvýšila cena účtu za elektřinu třeba 5x nebo 6x. Ti, kteří neměli již fixaci anebo si zakládali novou přípojku, tak tam to bylo ještě markantnější. Ta inflace se samozřejmě propisuje lidem i do dalších nákladů a poté, co jim skončí fixace hypotéky, tak tu hypotéku to těm rodinám může zdražit například o 7 až 15 tisíc podle toho, jako, jak velkou tu hypotéku mají. Takže pokud někdo má v podstatě spočítán ten domácí rozpočet na nějaké splátky té hypotéky, tak samozřejmě ty lidi se budou dostávat do dluhových pastí. Co se týká inflace a cen energií, tak samozřejmě se to bude propisovat i firmám. Nakonec díky konsolidačnímu balíčku ty firmy přestanou být ziskové, přestanou platit daně do toho státního rozpočtu a na mě ten konsolidační balíček spíše působí jako proinflační balíček a tím pádem si myslím, že vláda bude mít ještě menší výběr daní než s tím, jakýmkoliv způsobem počítá. Já bych se tady dotkl ještě jedné mantry, která tady byla zdůrazňována panem premiérem, že se všechno tedy digitalizuje a je to takové zaklínadlo, protože konečně s tou digitalizací můžeme mít nějaké signály, to se tady pořád opakuje. Ale já bych tady upozornil ještě na jednu věc. Ty data, která budou digitalizována, tak na základě nějakých předpisů nebo přímo vykonatelných rozhodnutí Evropské unie, tak my vlastně osobní data, popřípadě i zdravotní data našich občanů, které jsou momentálně chráněny GDPR, tak v rámci té digitalizace je odevzdáme komusi, buď v Evropské unii, a nebo mimo Evropskou unii. Například je můžeme odevzdat statečně kdybych si vzpomněl, Světové zdravotnické organizaci. Já jsem sledoval ještě před chvílí, protože jsem čekal, až se na mě dostane řada, tak jsem sledoval v televizi seriál Vyprávěj, kde hovořil, jmenovalo se to, ten díl se jmenoval konkrétně Kůl v plotě. Určitě si mnozí z vás pamatují na legendární projev Miloše Jakeše na Hrádečku. Mně to připomnělo to ranní vystoupení našeho nynějšího pana premiéra. Všechno je zalité sluncem, podobně jak to říkal Miloš Jakeš a vysvětloval to tehdy svým spolustraníkům, tak na mě tak působilo dnešní vystoupení pana premiéra. V podstatě tato vláda tím způsobem, jak se chová k opozici a jak se chová arrogantně a i těm občanům, tak mně to připadá, že tady na ty dveře by se měla dát cedule nerušit, vládneme. Děláme to skvěle. Takže i z těchto všech důvodů, které jsem tady zmínil, tak my rozhodně budeme hlasovat pro nedůvěru této vládě. Děkuji za pozornost.
To byl poslanec Koten za SPD. Co asi tak může ta vláda nám tady ještě pozitivního nadělit? Od začátku nic dobrého z nich nekoukalo, nic dobrého z nich nevypadlo. A protože si to změřili, že ten odpor je nulový a když se sejde 100 000 lidí na Václaváku, tak je prohlásejí za proruský troly, za dezoláty a já nevím za co, tak na mě to je teda docela hustý. Já jsem tady zmínil, když už jako rozebíráme, takže Síkela, mluvka, lhář, poloviční blázen bych řekl, jako to, co tady řekl. Stanjura, minister financí, ten neví, kolik má miliarda, bilion, kolik má nul. Jo. Takže to je taky dobrý, takže to on ztrácí přehled. Lipánek, to je blázen taky, protože si vezme vojenskou uniformu a myslí si, že zachrání Ukrajinu a pak jenom vykřikuje jakási hesla, která je potřeba od něho slyšet, nebo si myslí, že je potřeba, aby od něho byla slyšet. V těžkém střetu zájmu je ministr vnitra, o tom se tady taky mluvili, ať se Černochová, ta zahalena do izraelské vlajky, pozovala na Václaváku. Předtím vystřelovala rakety, jaderné rakety vysílala na Moskvu a tak. Prostě fakt jeden blázen vedle druhýho, jako když se na to podíváte, co od nich můžeme chtít, jako. Ale já jsem tady zmínil případ toho Izraele a toho, jak se chvástal Lipánek něčím, co vůbec nebylo pravda. Jo. Žádný hrdina, ale padouch. Svědectví Češky po návratu z Izraele, jak je Lipavský zachraňoval. Volala nic, psala nic, až se rozhodla. Jak to bylo? České ministerstvo zahraničí, vedené Janem Lipavským, nechalo naše občany, kteří se nacházeli v Izraeli v době útoku Hamásu, několik dní bez informací. To tvrdí Češka, kterou vyslechla Jana Bobošíková v pořadu, aby bylo jasno. Dotyčná prý volala a psala na oficiální místa. Odpovědí bylo v prvních dnech nic. Až se rozhodla oslovit expremiéra Andreje Babiše, který se jí ozval. Přineseme otřesné svědectví občanky České republiky, kterou tento stát ponechal ve válku s mítanem Izraeli plných 5 dnů bez jakýchkoliv informací. Upozorňujeme, že za činnost ministerstva zahraničních věcí, velvyslanectví i konzulátu v Izraeli zodpovídá Fialova vláda. Svědectví české občanky máme zdokumentované a její totožnost známe. Kdybychom k tomu, jakou manipulaci zažila ze strany českých médií po svém návratu do vlasti, uvádíme její odpovědi v anonymizované podobě s pomocí umělé inteligence. Naše respondentka se navíc obává o ztrátu zaměstnání, není si totiž jistá, zda by se jí z politických důvodů nemstili nadřízení. Realita údajně svobodné a demokratické České republiky v roce 2023. Občané ponechaní na pospas ve válečné zemi se bojí veřejně hovořit o tom, jak s nimi zacházely české úřady. Zahájila vysílání pořadu, aby bylo jasno, Jana Bobošíková. Bobošíková se ženy, která se nacházela v Izraeli v době útoku Hamásu v pásmu Gazy, zeptala na to, co zažila. Já jsem se nacházela v Tel Avivu, poblíž letiště. V sobotu ráno jsem se vzbudila, byla jsem na návštěvě u známých a u rodiny, oni byli pryč a já jsem měla k dispozici jejich byt a slyšela jsem prostě takové dunivé rány, ale jelikož jsem nevěděla, jelikož neznám nic takového, nedokázala jsem prostě rozlišit, co to je. Za chvíli mi začaly bouchat na dveře a já jsem nevěděla, kdo to je. Pak začala paní řvát a okamžitě se rozezněly sirény. Já jsem nebyla vůbec oblečená, chytla jsem, co bylo a letěli jsme prostě do krytu. Samozřejmě, že jsem se ani já sama nedokázala zorientovat, co se děje. Viděla jsem běžící, plačící děti, které padaly na zem, které jsme po cestě opravdu sbírali, poznamenala žena. My jsme vlastně běželi do Knesetu, jelikož se tam právě rabíni modlili. Mají to tam zařízené tak, že to mají v podzemí a jsou na tyto věci připraveni, takže my jsme měli kryt od našeho bydliště vlastně minutu a půl, uvedla a popsala, jak to v krytu pod modlitebnou Kneset vypadá. Jsou tam polstrované židle, normální stolky, byl tam kávovar, podává se tam voda a jídlo pro dospělé, samozřejmě sladkosti pro děti. Mohu říci, že vše je zorganizováno na 100%. Izraelci vědí, oč se jedná, nikdo jim nemusí velet. Vědí, kam mají při bombardování jít a co mají dělat. Na druhou stranu vůbec nikdo útok nečekal. Stalo se to v sobotu, o šabatu. Nikdy předtím se podle místních nestalo, že by byl tak masivní útok v tento den, uvedla. Popsala také to, co se dělo poté, když se z krytu vrátila. Já jsem se rozbrečila, protože opravdu pro mě to byla situace, kterou neznám a nechtěla jsem ji zažít. Sousedé mě uklidňovali a říkali, že to určitě armáda nějakým způsobem zvládne. Nicméně útoky byly tak masivní, že jsme do krytu běhali každou půl hodinu. Chtěla bych podotknout, že Izraelci dostávali mobilem bezpečnostní instrukce a okamžité informace o tom, co se děje a kdy se schovat. Já jsem na ty jejich bezpečnostní systémy napojena nebyla, informovali mě sousedé, řekla. V pondělí 9. října se chtěla vrátit do Česka, kdy se jí podařilo zakoupit letenku na pondělí 16. října. Protože jiný termín bohužel už nebyl, lidé mě uklidňovali, že to bude určitě v pořádku, že se to za pár dní uklidní. Situace se ale začala prudce zhoršovat a bylo jasné, že bohužel toho 16. už by bylo pozdě, sdělila žena. Na začátku jsem byla úplně bezradná, ale potom jsem si vlastně srovnala myšlenky a říkala jsem si, že na ministerstvu zahraničních věcí určitě musí být vyvěšeno nějaké upozornění nebo něco takového. Byla jsem zaregistrovaná v aplikaci Drost, takže jsem docela byla i klidná v tom, že prostě naše vláda pro nás něco udělá a bude nám nějakým způsobem posílat informace, jak by nás dostala zpátky nebo něco takového. V pondělí jsem volala na českou ambasádu, ale jelikož už bylo po úředních hodinách, nikdo to nebral. Také jsem kontaktovala přes e-mail konzulát ministerstva zahraničních věcí s žádostí o repatriaci, ale bohužel žádná odpověď, žádný kontakt, nic. V úterý jsem opět telefonicky kontaktovala ambasádu. Také jsem se nedovolala. Všechno bezvýsledně. Zkoušela jsem i slovenskou ambasádu, protože jsem věděla, že posílají svoje letadla. Jestli by mě jako občanku Evropské unie nevzali na svoji palubu, hlavně jsem se chtěla dostat pryč. Volala jsem potom na tísňovou linku ministerstva zahraničních věcí konzulce, která by měla být v této situaci online. Ta mi nezdělila vůbec nic. Řekla, že o tom všichni vědí, že situace je taková, jaká je. Ptala jsem se na nějaké repatriace. Říkala, že se zatím žádné nechystají, ale že se nám ještě ten den ozve. Samozřejmě už se vůbec nikdo neozval. Komunikace veškerá žádná, akorát z aplikace nám v neděli 8.10. poslali upozornění, abychom se vyhýbali bombardovaným oblastem. A když se bombarduje, tak abychom šli do krytu. Což jsme samozřejmě věděli, popsala žena, že od úřadu našeho státu nedostala vůbec žádné informace. My jsme vlastně kvůli bombardování nespali, když tak maximálně hodinu v oblečení a botách. Takže jsem nepřetržitě sledovala internet na telefonu a najednou mi vyskočilo, že prostě byla repatriace s panem ministrem Lipavským, což mě úplně dohnalo k slzám. Protože nikdo neinformoval, nikdo nám nic neřekl, ani z té aplikace Drost. Vlastně nebyla žádná zpráva o tom, že by vůbec někdo letěl do Izraele z Česka, natož ministr, a že repatriací přepraví 34 lidí. To už bylo moc, to už jsem prostě nedala. Počkala jsem do rána a hned v 8 ráno jsem volala do médií. Jedno z alternativních médií mě propojilo s panem premiérem a pan premiér mě kontaktoval a tam jsem teprve získala vůbec nějaké informace, díky kterým jsem se mohla nějak alespoň posunout dál. Popsala dále žena, jež měla na mysli bývalého premiéra Babiše. Potom jsem volala hned paní konzulce a ptala jsem se jí, jak je možné, že byla repatriace a nikdo z nás prostě o tom nevěděl, že ani aplikace nenabídla přihlášení nebo něco a že já jsem přihlášená k repatriaci letu a že mi vůbec nikdo neodepsal. Jak je možné, že nám toto nebylo nabídnuto, proč nás tam nechávají a kdy tedy bude další repatriace? A ona řekla, že prostě neví, že tlačí na Prahu kvůli repatriaci, že mi dá vědět. Konečně si na mě vzala telefonní číslo, ale vůbec se mi ten den už neozvala, popsala dále žena. Jakou roli tedy podle vás v celém tom příběhu sehrál Andrej Babiš? Ptám se proto, že tady se do něj média obouvají, že si na repatriaci chce dělat svou politiku, že ministr zahraničí Lipavský vše zařídil naprosto bezchybně a v podstatě se jak koalice, tak média Andreji Babišovi vysmívají. Andrej Babiš totiž vystoupil s velmi emotivním projevem v poslanecké sněmovně, kde kritizoval ministerstvo zahraničí a o situaci českých občanů v Izraeli informoval. Z dostupných informací vyplývá, že tak řádnou repatriaci a komunikaci s občany vlastně rozhýbal, zeptala se ženy Bobušíková. Podívejte se, tak já si myslím, že bývalý pan premiér Andrej Babiš nemá vůbec zapotřebí dělat politiku. Pan bývalý premiér Babiš byl jediný, který mi dal informace o tom, co se děje. On jediný mi dal informace o tom, že je připraveno letadlo v Eilatu, ale je potřeba zorganizovat, aby česká ambasáda v Izraeli zajistila autobusy, aby nás tam přepravili. Že od neděle tam letadla čekají na povolení, aby mohla vystartovat a přepravit lidi domů. To byl jediný člověk, kromě jedné redaktorky alternativního média, co mi dali nějaké informace. Jinak jsem žádné informace nedostala ani z konzulátu, ani písemnou odpověď na moji žádost, ani vlastně nic od nikoho, dodala žena a popsala i svou cestu do Česka. Ve středu v 15 hodin 15 minut jsem dostala SMSku, že začínají repatriace a že se mám v 17 hodin dostavit na letiště Ben Gurion, pak už normální postup. Letadlo přiletělo později, ale to se tady v těchto podmínkách samozřejmě dá očekávat a myslím, že každému bylo jedno, jestli to bude o hodinu víc nebo míň. Přistali jsme samozřejmě na letišti v Praze, bylo asi kolem 4. ráno. Rozebrali jsme si kufry a šli jsme. Teď jsem viděla, že za bránou tam prostě stojí média. Mě čekal manžel a ještě s humorem říká, že už s médií hovořil. A já říkám, počkej, já tady ještě popovídám s jedním novinářem, protože bych velice ráda poděkovala panu Babišovi, protože to byl jediný člověk, který se o nás v Izraeli zajímal a jednal. Novinář mi ale řekl, že mají všechno natočeno a že nic nepotřebují. Jiným informacím vůbec nikdo nevěnoval pozornost. Potom jsme tedy jeli s manželem domů a já jsem se vyptávala, co médiím řekl on. Prostě se ho vyptávala, jak je možné, že jsem se dostala do toho letadla a že to byla první otázka, což teda já jsem vůbec nepochopila. A jestli už je rád, že je manželka doma. On řekl, že ano, ale že by rád řekl něco k tomu, jak selhala naše ambasáda a jak by chtěl poděkovat panu Babišovi, že nás vůbec dostal domů, sdělila žena. To je všechno. Takže s mnoha jinými dalšími věcmi si tady vláda mastí triko, jak toho zachránila, tam toho zachránila, tomu pomohli, tohle zařídili, tamto a tak dále. Jsou to jenom prolhaný neumětelové vandráci, líní jak vandrácký vši, cokoliv udělat. Buď jsou, a je úplně jedno, jestli jsou neschopní, nebo jsou řízený. Pro nás, pro občany, je to úplně jedno. My platíme, a to pozor, královsky, my platíme královsky neuměteli, blbečky, demagogy a magory, korupčníky, zloděje a zločince. My je platíme za to, že toto všechno, čím jsem je nazval, tady páchají. Každý den, co vládnou, je obrovské, obrovské riziko. Čili, co dodat? Je to svoloč, a opravdu si nezaslouží ani, abych o nich říkal jako pan Lipavský a paní Černochová. Ne. Pro mě to je prostě banda zločineckých grázlů a zrůd, která prostě dělá všechno podle zadání nějakých svých páníčků. A kdyby mohli, tak jim do těch zadků nalezou úplně celý. Je to smutný, je to hnusný, ale prostě to, co se tady vykreslilo, ale víte, ono je to na jednu stranu je to dobře, protože aspoň víme, kdo je kdo, a neměli bychom to zapomínat. Vyjádřila se Nela Lisková a propos k tomu Izraeli. Jo. Češi se rozdělili na ty s Izraelem a na ty s Palestinou. Agresor je ovšem vždy ten, koho podporuje zločinecký gang pětikoalice. Info pro ty, kteří se v konfliktu neorientují. Hamas vytvořil Izrael. Kde se angažují USA, tam je vždy jen válka a teror. A jestli to nevíte, tak začaly dopadat bomby na Sýrii. Oni to tak nějak jako berou en bloc všechno, jo. Danny Aylon z Izraele, jo. Koukejte, jak uvažují izraelští vůdcové, když to řeknu političtí, o Palestincích. Oni přišli ve 47. roce přišli na palestinské území, začali tam budovat svůj izraelský stát. A dneska pochopitelně je to stejný, jako chápete, Američani. Když přišli, začali vyvražďovat Indiány a potom jim udělali rezervace. Tenhle ten model vám teď tady představím v rozhovoru s tímhletím Magorem, jo. Benjamin Netanyahu všetkým civilistům odkázal, aby opustili tu oblast. Kam podle vás mají jíst? No to je výmysel, my jim nehovoríme nič také, že choďte na pláž a utopte se tam. Bože, chráň to vůbec ně. V Sinajské půšti len kusok od Gazy se nachází obrovský takmer nekonečný priestor. A nie je to prvýkrát, čo by se tak stalo. Naša představa je, že se presunu na těto rozsáhlé prostranstvá, kde my mezinárodné společenstvo připravíme infrastrukturu, větě, stanové městečka s jedlom a vodou. Teraz je to na Egyptě, protože jsou ohrozené lidské životy. Tvrdíte, že civilisti můžou odjíst, ale iba se s egyptskou hranicou rufají správně? V této chvíli ano, kade inde. Do vašej krajiny vytváráte koridor, aby mohli jít do Egypta? Bombardujete jich, hovoríte, že jich chcete zachránit, ale nemůžu ku vám vstoupit? Rozčil se ten redaktor. Takže oni jim v poušti vytvoří nějaké stanové městečko, nějaký vodovod jim tam zavedou. Když budou zlobit, tak jim ho zavřou, pochopitelně ne. Stejně jako to udělali teď. Američani přišli na ten kontinent, vybili většinu Indiánů a zbytek nacpali do rezervací. Takže oni je nacpou do pouště. Národ, který ty Palestinci tam na té své půdě, v tom svém, tam, kde byli, tak to byla Palestina, kam přišli Izraelci. To byla Palestina, ne Izrael, to byla Palestina. A proto tolik lidí protestuje, protože po celém světě, zatímco vlády podporují Izrael, tak lidi, obyčejní lidi, podporují Palestince. Protože jim je to jasné, protože lidé v tomto ohledu mají jasněji než o Ukrajině. Takže je to rychlejší reakce, protireakce. Ono se jim to totiž začíná na všech stranách tak nějak hroutit. Říkal jsem to tady už xkrát, prostě můžete ohýbat ty proutky, jak to říkal ten náš předek, Svatopluk, že? Můžete ohýbat ty proutky. Ale i to velké množství prutů v jednu chvíli praskne. Ta zátěž nemůže být příliš velká. A protože oni odbrzdili úplně všechny brzdy, které mají, a jedou to na veliko, no tak se to brzy stane. Čím hůř, tím líp, tím rychleji se to vyřeší. Hrdina Zelenský je první Žid na světě, kterému se podarilo zničit 300 tisíc banderovců a nacionalistů. Ještě jeden smutný, černohumorný vtip. V skutečnosti už zomrelo milion Slovanů. Anglosasy, savku, tě nemůžu prestať smiať. Bohužel, a to nám taky vysvětluje, kdo to zorganizoval a proč to zorganizoval. Mluvili jsme tady o tom už tolikrát. Izraelské nálety na civilné mezinárodní letisko Aleppo v Sýrii stovky kilometrů od hranic s Izraelem. Izrael už druhýkrát za posledních 48 hodin bombardoval civilné mezinárodné letisko Aleppo v Sýrii, čím ho úplně vyradil z prevádzky. Podle mezinárodného práva vojenský útok na územie jiného suvereného štátu je akt vojenské agresie. Vojenský útok na objekty civilné infrastruktury v štátě, který vás nenapadol, svět zošalil. Nezošalel. Podívejte, Sýrie, to je blízký spojenec Ruské federace. Irán je blízký spojenec Ruské federace. Je potřeba rozjet mraky pro takovýchto provokací, aby spojenci Ruské federace byli vtaženi do nějakého konfliktu, ve kterém se otevře druhá, třetí a další fronta proti Ruské federaci. Nehledejme v tom nic složitého. Jde stále a pořád o Ruskou federaci. Proto ten zinscenovaný útok, proto ten zinscenovaný připravený útok, jo. Proto tam nebyla armáda, byly otevřené hranice, všechno zabezpečení Izraelců vůči nenávisti Palestinců, tak bylo všechno připraveno, aby to mohlo být spuštěno. A kdo ví, kdo to vlastně proved? Protože když jsem viděl ty Palestince, ten Hamas, jo, jak bylo řečeno, to vytvořil Izrael za americké peníze, tak když nasedli na ty motorky a jeli udělat ten útok, jo, a pak vidíte ty škody, které tam jsou, tak to asi z těch ručních zbraní, které si vezli na těch motorkách, neudělali. Izrael zablokoval obrovský konvoj s humanitárnou pomocou pro pásmo Gazy. Pomoc, kterou sbírají běžní muslimovia a mezinárodní organizace vrátaně OSN a jiných západních charitativních organizací, jako aj velký náklad z Turecka. Izrael a egyptský prezident El-Sisi však zablokovali kontrolní bod Rafah na hraniciach s Gazou. No nevím, jestli Egypt, ale Izrael rozhodně. Je tady letecký snímek z toho, kolik tam stojí narvaných kamionů se vším možným, co je potřeba. Záchranky. Nic tam nevpustí. Ale proč taky ne? Však jde přeci o velkou věc. Jde o to vytáhnout Rusko do boje. Možná tady bychom k tomu mohli připojit něco, kde můžeme hledat inspiraci k našemu přemýšlení. Připomeňme si body, ku kterým nás chcou, alebo nás teraz vedou s celou show jich vojna. Teraz rabín Amnon Itzhak oznámil dokument, zveřejnil dokument OSN o novom světovom poriadku. Predo mnou je dokument OSN s názvom Nový světový poriadok, kterého implementácia je navrhnutá na obdobě roku 2021 až 2030. Pro toto obdobě jsou určené tieto cíle. Zradenie jednej svetovej vlády. Jednotná nepeňažná svetová mena. Centrálna banka, jeden svět. Svetová armáda. Zrušenie národných suverenít. Zrušenie súkromného vlastníctva. Zrušenie inštitútu rodiny. Zníženie svetovej populácie. Kontrola nad rastom a hustotou populácie. Povinné viacnásobné očkovanie. Univerzálny základný príjem. Zrušenie miest. Implantácia mikročipu do ľudského tela, aby bolo možné nakupovať, platiť, cestovať a kontrolovať pohyb človeka. Zavedenie sociálneho hodnotenia ako v Číne. Nespočetné množstvo elektronických zariadení sa pripojí k systémom 5G. Vláda prevezme právo na výchovu detí. Súkromné školy, univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie prevádzkarne prejdú na štát. Zrušenie súkromných vozidiel. Zrušenie všetkých súkromných spoločností. V letecké doprave bude počet cestujících omezený na minimum. Koncentrácia ľudí v špeciálnych oblastiach, predmestia. Zrušenie zavlažovacích systémov. Zrušenie súkromných spoločností v agrosektore, vrátanie zákazu vlastníctva zvierat. Zrušenie súkromného bývania. Obmedzenia využívania pôdy. Zákaz všetkých prírodných nesyntetických ošetrení. Zákaz všetkých netradičných liečebných metod. Naturopatia. Zákaz používania všetkých fosílnych paliv. Amon Itzhak, izraelský ortodoxní rabín. No, z toho jednoznačně vyplývá, když se podíváte na ten šílený kolektivní západ, jak tyto body se promítají do našich životů, do naší reality. Jenomže mám to jeden háček. Ten háček spočívá v tom, že toto se má odehrát na celosvětové úrovni. Jenomže kolektivní západ není celosvětová platforma. Kolektivní západ je opravdu smrdutej plácek. Ve srovnání s rozlehlými územími Indie, Ruské federace, včetně Běloruska, Číny a dalších zemí, jako je třeba Jižní Amerika, Afrika. Rozumíte, oni plánují celosvětově něco, co chtějí v nějaké rezervaci, kam budou zahnáni. A tam si to můžou pak realizovat sami na sobě. Plky o jakémsi nadměrném počtu lidí na světě, jo? To je opravdu lež. Já mám tady takovou hezkou grafickou záležitost. Ta grafická záležitost vlastně znázorňuje, kolik je těch osm, všimněte si, že mluví o 8 miliardách, já jsem slyšel, že často mluví o 9 miliardách, ale mluví o 8 miliardách. 8 miliard lidí, jo, nějakým způsobem si každý představí, že to je strašně moc, že to je obrovský moc. Já tady mám takovou grafiku, na té grafice je znázorněno, když udělali, postavili člověka vedle člověka, tak, aby ti lidé nebyli hlava na hlavě narvaný, jako když Židy dávali do těch, nebo politický zajatce, když vozili do těch koncentráků, kde našlapali do těch vagónů, ty lidi si nemohli sednout, ty lidi stáli, nemohli ani dýchat, jak byli na sebe narvaný. Takhle ne. To znamená, bylo to jenom takové, že lidé stáli s nějakým normálním, řeknu, prostorem okolo sebe. Jo. A ten čtverec, který byl graficky takto vytvořen z těch 8 miliard pixelů v úzovkách, jo, byl srovnán s Manhattanem. Představte si, že New York je na mnohem větší rozloze, když teda to řeknu úplně obecně. New York je na mnohem větší rozloze, než kam se takto vedle sebe postavilo 8 miliard lidí. Teď si vemte, že ty lidi rozprostřete po té planetě. Tak jaké přelidnění to může být? Jaké přelidnění? O čem se tady bavíme? Alarmisté z Evropské unie tvoří nepatrnou, úplně fakt nepatrnou, tam jakože my tady budeme omezovat na nulu uhlíkové a tak dál, za cenu těžkého krvácení obyvatelstva. To jsou všechno ideologicko-politické záležitosti. To s realitou, s reálnou vědou, s reálnými čísly nemá vůbec nic společného. Tady bych řekl, že selhává vzdělání lidí, protože kdyby lidé byli vzdělaní, tak by si tohleto dokázali uvědomit, že to jsou plky a že planeta má svoje teplejší období a svoje chladnější období. Navíc nikdo nemluví o tom, do jaké míry jsou ty teplotní výkyvy a takové ty výkyvy počasí, do jaké míry jsou způsobeny člověkem, který něco vypouští. A do jaké míry je to způsobeno zásahy geoinženýrství, myšleno tady, pardon, chemtrail, HARP, Do jaké míry jsou za to zodpovědné tyto technologie? Vždyť to je přeci, vždyť to je úplný nesmysl. Takže nikdo se nad tím nezamyslel, nikdo se nad tím nezaobírá. A všichni jim to normálně plkají. Víte, dokud budou mít třeba na Slovensku, ale i u nás, jo. Je to galerka, že jo, Havloidů, to jsou ty případy jako Michal Kocáp a další. Ta Lumpen kavárna v Praze. Milan Kňažko bohužel začal patřit taky mezi ně. Napsal, uvedl na svém to je Facebook. Celkom vážně se zamýšlám nad tím, že možno je lepší riskovat porušení ústavy nevymenovaním navrhovaných ústavních funkcionárů. Zdůrazňujem, že v tomto případě jde oba o možné riziko. Na druhé straně bude ústava porušená s jistotou, protože vymenovaně skorumpovaných vagabundou a Ficovej zberby bude znamenat znetvoreně a v některých případech aj zánik štátních institucí. To říká komediant, bývalý politik Kňažko. Nebo jestli ještě je v politice, nevím. A tady vidíte, jak ty lidi dokážou být vymazaný. Přitom vůbec nechápe, kam progresivci dovedli to Slovensko. Prostě to jsou lidi bez... To jsou lidi, kteří s realitou a s reálným uvažováním nemají nic společného. Proč jim to asi vadí? Protože Robert Fico řekl, americký zákon o zahraničních agentoch. Fico povedal, že pokud mimo vládky působia na Slovensku a jsou platené zo zahraničí, musí být označené za zahraničného agenta. Najradšej by podle svojich slov okopíroval americký zákon o zahraničních agentoch. Na základě zákona o registraci zahraničních agentů FARA z roku 1938 jsou entity zastupující politické záujmy cudzích mocností povinné zveřejňovat informace o svých vzťahoch k vládám cudzích států, jako aj s nimi souvisiacích aktivitách či finančních prostředkoch. To mají v Americe, to nikomu nevadí. Ale na Slovensku by to panu Kňažkovi asi vadilo. A dalším, pochopitelně, on není sám, že? Ukrajinu zatím necháme, protože to si myslím, že je zbytečné. Tady mám takovou zprávu ještě z toho Izraele, jo? Že reporter BBC sám doznal, že to bombardování muselo být municí, která není v držení Hamasu. A nedělíme si iluze. Byla to izraelská stíhačka, která svrhla americkou bombu JDAM na nemocnici v Gaze. Ve světě propukly nepokoje proti USA a Izraeli. Je tady k tomu video, pochopitelně. Prostě chlapci už přetápli nějakou únosnou mez i těch jejich největších fandů. A budou z toho vyvozeny pochopitelně důsledky. Tohle to nechci pouštět, protože k tomu bych musel udělat takový nějaký rozsáhlejší koment. No, přátelé, Srbové mají větší zájem o vstup do BRICS než do EU. To se píše na necenzurované Pravdě. Píše se tady v tom článku, což zase jo, některým asi bude vadit. Srbové si samozřejmě pamatují, jak se mnohé země Evropské unie zachovaly před poměrně nedávnou dobou, kdy se většina tehdejších členských států NATO rozhodla podpořit bombardování civilních cílů v zemi. Tito členové NATO jsou do jisté míry také členy EU, která navíc po Srbech požaduje, aby se vzdali svého historického území Kosova ve prospěch Albánců, kteří území obsadili zejména za Tita. Uznání tohoto islámského státu, vedeného drogovou mafií, je nepřípustné pro většinu Srbů, což ukazuje také průzkum. A ten ukázal i mnoho dalších zajímavých skutečností. Relativní většina Srbů se nyní vyslovila proti vstupu do Evropské unie. Pokud však bude přistoupení spojeno s uznáním odtržené provincie Kosovo, bude odmítnutí zdrcující. Pokud by mělo být přistoupení spojeno s uznáním odtržené provincie Kosovo, bude odmítnutí vstupu do Evropské unie zdrcující. Vyplývá to ze studie provedené Srbským výzkumným ústavem na Balkáně. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění přibývá Srbů, kteří odmítají nejen vstup do NATO, ale i do EU. Průzkumy provedl analytický portál Nové srbské politické myšlenky NSPM jménem RT na Balkáně. Celkově kladný vztah k evropské integraci má kolem 41% občanů, z nichž pouze 21% ji plně podporuje. Stejný počet zvolil možnost spíš ano než ne. Naproti tomu 25% občanů je důrazně proti vstupu do EU, přičemž 22,9% z nich odpovědělo spíš ne než ano. Trend se opět potvrzuje, takže je více lidí proti než pro. I když podpora integrace je vždy nižší, když zahrnuje i uznání Kosova jako podmínky, vysvětlil koordinátor výzkumu Bodre Vukadinovič. V lednu toho roku se proti vstupu do EU vyslovilo 47,6% občanů, zatímco 79,2% respondentů uvedlo, že by integraci nepodpořili, pokud by podmínkou bylo uznání nezávislosti Kosova. Pokud porovnáte počet lidí, kteří byli v posledním průzkumu jednoznačně pro evropskou integraci 21%, s počtem 38,3% Srbů, kteří se otevřeně vyslovili pro BRICS, ukazuje se, že téměř dvakrát více občanů podporuje BRICS než Evropskou unii. Dalších 33,1% občanů BRICS v zásadě podporuje, i když poněkud váhavě, tedy spíš proti. Podle Vukadinoviče je to obzvláště velkolepé vzhledem k tomu, že pouze 5,3% lidí toto sdružení vůbec nepodporuje. Politolog dochází k závěru, že veřejné mínění v Srbsku je rozhodně a přesvědčivě na straně BRICS, a to i ve srovnání s myšlenkou vstupu do Evropské unie, kterou politici a média již léta všemožně aktivně prosazují. Teoretickou možnost vstupu do NATO odmítá 84% Srbů, což je pochopitelné. Takový výsledek nepřímo vypovídá něco o míře nespokojenosti srbských občanů se západní politikou. To, že 3/4 občanů podporují BRICS, není jen výrazem touhy lidí zblížit se s touto organizací, ale také ukazatelem nespokojenosti se Západem a tlakem Bruselu a Washingtonu, uzavírá Vukadinovič. Další průzkum zjistil, že 78,9% respondentů řeklo kategoricky ne proti ruským sankcím. Tuto otázku klademe v průzkumech od května 2022, tedy 16 měsíců, a výsledky se i přes masivní kampaň za sankce v prozápadních médiích a mezi opozicí pohybují jen o 2 až 3%. Efekt 2 až 3% je však o ničem. Protest srbských občanů proti sankcím se stal konstantou a nic se nezmění, zdůrazňuje Vukadinovič. V Srbsku je tedy odpor občanů jasně namířen proti nastolení západní hegemonie. Četl jsem tedy z portálu Necenzurovaná pravda. No, to je prostě jednoznačně. Proutek se ohýbal. Perko se natahovalo, až to prostě nevydrželo. Budou se muset soudruzi s tím smířit, ale zase opakuju. Na světě vznikl jakýsi pojem NVO, nový světový řád. Protože existoval jeden hegemon, americký, tak si chlapci mysleli, že vyvolají ty všechny věci po celém světě a že celý svět nacpou do této škatule, do tohoto koncentráku, do tohoto koncentráku za ostnatým a digitálním plotem. Jenomže ejhle, Vladimír Putin to byl, který jim do toho hodil ty vidle. Společně s Čínou, s Indií, s africkou zemí a s jednou z Brazílií. Oni založili BRICS. Ale berme to tak, že největší úsilí propagování BRICSu, tomu, že funguje ten BRICS tak, jak funguje a že to je přitažlivé, dneska by se řeklo sexy, jo? Že to je přitažlivé pro lidi, kteří ještě jsou lidmi. Jo? Pro lidi, kteří si uvědomují, že rodina je rodina a že toto všechno má nějakým způsobem nějaký rámec. Tak díky víc tomu to celé vlastně začalo štěpit ten světový řád na dvě půlky a začal se vytvářet druhý hegemon. Čili to už není hegemon, ale je to protiváha. Takže máme tady dva světy. Jeden svět je jakž takž normální, to je to, co vlastně začíná přitahovat víc a víc zemí a lidí. A druhý svět zapomněl na to, že už to není o celé celosvětové populaci. I když ty záležitosti Izrael versus, no a budeme říkat versus, určité země, které se mají vyprovokovat k tomu, aby Rusko bylo zničeno a tím pádem, aby byl postupně zničen i BRICS, jo. Tak toto jsou poslední záškuby té zdechající kobily. Jo. Oni prostě chápou, že ten celosvětový pořádek, který je konstruovaný a architektonicky je postavený na tom, že to, co všechno je v Rusku, v Indii, v Africe, v Číně, bude jejich, tak toto se jim zhroutilo jako domeček z karet. Najednou viděj, že padají do izolace s celým tím svým blbým, zatraceným a zatraceníhodným světovým řádem. Dokonce už ten nástroj toho dolaru jim někdo vytlouk z ruky. Tedy v té druhé části světa. To je porážka. Znova vám opakuju a říkám to tady s plným vědomím. To, co se dneska odehrává, je totální porážka NVO jako takového. To ani nebude o té rezervaci. Protože když do té rezervace nebude ten zbytek světa posílat humanitární pomoc, aby tam nezdechli, tak nejsou schopni na sebe cokoliv vyprodukovat. Už protože jsou líní, ale taky proto, že nemají zdroje. Takže zlo se samo odsoudilo, no, vypadá to jako, že se samo odsoudilo k tomu zániku. A dobře jim tak. Takže přátelé, já si myslím, že náš pořad se pomalu chýlí ke konci. A budeme se mu za chvilku rozloučit. Já tady mám pro vás ještě možná jednu zprávičku, nebo spíš takové útržky. Psal se rok 1988. Za prvé, musíte si dávat pozor na jazyk, aby vás nevyhodili z práce. Za druhé, o zemi rozhodují někde v cizině. Za třetí, novináři sdělují jen jeden názor. Za čtvrté, funguje cenzura. Za páté, občas chybí léky, potraviny a věci na trhu. Za šesté, bourají se památníky a dělají nové. Za sedmé, fungují udavači, kteří jsou chváleni vládou. Za osmé, prezident je komunista. Píše se rok 2023. Za prvé, musíte si dávat pozor na jazyk, aby vás nevyhodili z práce. Za druhé, o zemi rozhodují někde v cizině. Za třetí, novináři sdělují jen jeden názor. Za čtvrté, funguje cenzura. Za páté, občas chybí léky, potraviny a věci na trhu. Za šesté, bourají se památníky a dělají nové. Za sedmé, fungují udavači, kteří jsou chváleni vládou. Za osmé, prezident je komunista. No, co dodat? Jinak, když tady ještě byla řeč o petrodolaru, který nastartoval v roce 71 a byl vystřídán posléze, představte si, kdy měna je kryta dluhem, jo? Už tohleto takovouhle blbost, jak mohl někdo spolknout. Tak mám tady článek. Mám tady článek z dobového tisku, který se týká Nikola Tesly. Na použití elektrické síly, zemské síly. Úžasný plán Nikoli Teslu na využití volných prudů. Svět je v předvečer ohromujícího odhalení. Podmínky, za kterých existujeme, sa zmenia. Telegrafným a telefónnym monopolom nastal krach. Mimochodom, všetky ostatné monopoly, ktoré závisia od moci akéhokoľvek druhu, sa náhle zastavia. Zemné prúdy elektriny sa musia využiť. Príroda ich poskytuje zadarmo. Náklady na energiu, svetlo a teplo nebudú prakticky žiadne. To je rozsudek, je to z 15. marca 1896. Je to důvod, pro který Nikola Tesla musel zemřít. A když už jsme u těch zpráv, tak Michal Hašek uvedl na své sociální síti. Jo. Nenecháme vás padnout. Tak tady máme všichni odpověď koho. Rok 2022 v české společnosti. Je to z Univerzity Palackého v Olomouci. Je to oficiální tedy zdroj jakýchsi údajů. Tak, rok 2022 v české společnosti. Největší zisky 4 podnikatelů z top 10 rovná se nárůst 281,3 miliardy korun za rok 2022. 4 podnikatele tedy z top desítky, ne z top 09, ale z top desítky, k tomu, co měli rok předtím, přidali plus 281 miliard. Zisk bank poprvé přes 100 miliard korun. Poprvé. 104,1 miliardy. To je oproti roku 2021 nárůst o 35,1 miliard. Čili to je o třetinu. 6 největších energetických firm v České republice zisk 189,7 miliardy. Oproti roku 2021 si tyto firmy polepšily o 157,5 miliardy. Pokles reálných mest v České republice za rok 2022 minus 7,5% a ve školství o 11%. V Evropské unii pokles mest cirka o 3%. Tady máte odpověď na to, kdo vlastně všechny ty věci platí. A platit bude. Přátelé, to je všechno naše, řeklo se, stalo se s datem 21.10.2023. Končí. Loučím se s vámi a budu se s vámi těšit opět v pondělí u komentovaného čtení od 15 hodin. Takže mějte se krásně, zahrajeme si písničku na rozloučenou, no a to už bude to poslední, co ode mě dneska v podstatě uslyšíte.
stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. In separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. Today just love me like there's no tomorrow.